Já, góðan dag ágættu hlustendur útvarps sögu Magnús Þór Hafsteinsson heiti ég og ég ætla að vera hér næsta klukkutíman með þátt. Til mín kominn góður gestur Gunnar Bragi Sveinsson, annar þingmaður Norðvesturkjördæmis, fyrrverandi utanríkisráðherra og sjávarútvegsráðherra, núverandi þingmaður á Alþingi Íslendinga. Hann nýkominn úr kjördæminu sínu, eins og þið vitið þá Alþingi núna komið í sumarleyfi en þingmenn eru víða á ferðinni og eru þá að hitta kjósendur og fólk í sínum kjördæmum. Hvernig staðan í norðvestur kjördæmi Gunnar Bragi og ertu velkominn?
Takk fyrir það. Sko staðan nú almennt nokkuð góð, heldur maður séu svona nokkuð jákvæðir, sjá tækifæri ýmsu í kjördæminu. Auðvitað það nú samt þannig að ákveðna byggðir hjá okkur eru veikar og þeim þurfum við sjálfsögðu að sinna sérstaklega en almennt svona jákvæðin, ég vil segja það það var núna á þriðjudaginn var ráðstefna í Árneshreppi, Reykjanesvík held ég að verið þar sem ég því miður misti af vegna veikinda þar sem maður ræði mitt áhrif Hvalárvirkjunar og slíkra hluta sem að getur þar breytt umhverfum töluvert og það er væntingar sem þar eru og á Vestfjörðum ég skulum segja bara öruggari orkuflutninga það er ekki bara miklar, það eru raunhæfar og það sem við þurfum að berjast fyrir við þingmenn eru þessar virkjarnir sem þarna verða velta fyrir sér að verða veruleika og þá var líka að koma hringtenging á Vestfjörði og þar með komið og opna fyrir svona frekar atvinnuuppbyggingu heldur nertist þar í dag. Það bara eitt lítið dæmi af mörgur sem nú að gerast í kjördæminu.
Já.
Við vitum það líka, Magnús, að það svo sem blikur annar staðar. Það voru uppsagnir á Skaganum hjá HB Granda. En þar fyrir sterkt atvinnulíf og upp á Grundartangar sem að skiptir svo miklu máli. En þetta segir okkur líka að við mögum hvergi slá af. Við þurfum að horfa á kjördæmið í heild. Við mögum ekki gleyma þessum sterkustöðum þó sem að fókusa á veikari byggðir.
Hvernig staðan í þínu heima hér að Skagafirðinum?
Staðan er alveg ágætt þar. Það er, svona hefur verið einhver fólksfjölgun, það er núna verið að byggja íbúðhús, einstaklingafarnir að byggja, það er frumkvæðleginu. Við talega búum við það að þannig er öflut og stert fyrirtæki sem er kaupfélag Skagafirðinga, algjörlega fyrirmynda fyrirtæki sem að hefur reynst hér aðan vel og fleirum reyndar. Það er verið að byggja fjós út alla Kópagrundir. Þannig að það
kaupa nýja togara?
Kaupa nýja togara, já, gleyma þínu ekki, ég verið að kaupa nýja togara og ég hlakka alveg gríðlega til að sjá Drangey aftur leggjast að bryggju Stöðakróki, ég sakna hennar mjög mikið, en nú kemur nýja Drangey fljótlega,
já.
Smíði í Tyrklandi.
Já, já það er gott. Nú Vestfirðinir þú myndist að hafa áðan og það er náttúrulega dýrifæragöngin að koma, það er fiskeldið í mikilli uppbyggingu.
Það er mikil sókn í fiskeldinu og það er alveg ljósturinn sama hvar maður kemur á vestfjarðakjálkanum að það er mikla vonir bundnar við fiskeldið. Þegar ég sat í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu þá sett ég á stað vinnu við að fara raun í gegnum fiskeldismálin svona stefnumótun í þessu öllu saman og mér minnir að það súvinni að klárast í júlí í marétt, ég ætlum ekki alveg fullir það. En það mjög mikilvægt að menn nái utanum þetta, því að það eru eðlilega skiptaskoðanir, það ekkert óeðlilegt við það, en ég held að ef að menn gera þetta eftir bestu, með bestu tækni og þekkingu og séu saminsku samir, að þá eigi þetta ekki að vera nýtt meira vandamáli okkur heldur en annars þar. Þetta gengi ágætlega í færi um að núri, það minnst ekki.
En þú óttast ekki að menn sé að taka áhættu, þetta er náttúrulega, það er nú kaldur sjóra þarna vetunda, getur orðið mjög kalt.
Og ég er náttúrulega ekkert vita á þessu, en vísindamenn og aðrir sem eru að fjárfesta, þeir að sjálfsögðu eru búin að leggja þetta niður fyrir sér og hérna kanna þessa hluti alla saman og ég held að þessi firðir sem er verið að setja þetta í, þeir séu nú svona, hvað segja, þannig gerðir að þeir séu nú meira menn íslausir, en auðvitað er alltaf einhver áhætta, það er alveg
ljóst.
En þetta er, það sem var nú sagt hérna fyrir mörgum árum, minni mig þegar að menn tóðum ólíur hreinsistöð fyrir vestan einhverstaðar að það er það að koma eitthvað annað.
Já, það var í Arnafyrðinum fyrir nokkur mál.
Já, nú er þetta annað komið sko, þannig að nú þurfum við bara að steðja við þessa uppbyggingu í fiskeldinu en að sjálfstöðu gera mest og bestu kröfur.
Metur það svo að Vestfirði síðan á vopnum sínum og nýjanleik eftir langa svona tíma það sem hefur verið ákveðin hnignun, niðursveifla, fólk hefur fækkað og það hafa náttúrulega erfileika með samgöngur erfileikar í atvinnulífi
Þetta er alveg rétt. Þetta, það hafa dunið raunni á alls konar áfalli sjálfur sér
já, já.
Og mikla breytingar hafa orðið á þessu samfélögum og breytingar sem er ekkit bara á vestfjörðum út um all landi raunni.
Jú, jú.
Breytingar í sjávarútvegi og svo framvegis. Það eru okkur hlutir sem að þurfa hins vera að vera til staðar í hverju samfélagi og það, ég ætla að leiða mér bara að taka vestfjörðin alla. En náttúrulega það þarf að vera þannig að fólk vilji flytja staðinn og búar og þeir sem að fara ungir og mennta sig geti snúðu tilbaka eða nýtt fólk komið og fundið þá störfið hæfi. Til þess þurfum við að hafa innviðana í lagi og þar eru samgangur sem skipta eiginlega langmestu máli í dag og þá veri ég að tala samgangur, ég er að tala vegi, ég er að tala hafnir, ég er að tala flugsamgangur, ég er að tala netið, raforkuna, allt þetta sem að skiptir máli. Og það við bullandi tækifæri til að hafa þetta byrja í góðu lagi. Það þarf að forgangsraða í þá veru og þann búið að vera að gera það sjálfsögum með því að fara í dýrifjörgöngin og við þurfum að klára þennan þetta tekskóar ruglað saman, við þurfum að klára það og síðan minuti þarf að reyna að svona koma orkumálunum þarna á reynd þannig getur heldur búið til nýstörf, áhverstörf fyrir fólk, því að á vestfjörðum er þetta eru gerilega skemmtilega samfélag það er mikið mannlíf þarna, það er mikið listalíf tónlistalíf, það er mikið um að vera og þegar búið er að stytta leiðirnar milli suður og norðurfjarðana þá er þetta ekkit orðið svo flókið að fara þetta milli
nei.
Þannig að þetta er allt hægt og mér finnst vera svona mikla væntingar á fólkinu fyrir vestan í dag að núna sé þetta svona alveg að koma en til þess að klára konhluti við verum að klára Vesturveg 60, Teigskóginn við verum að sjá dýrafjörgöngin klárast og halda svo áfram að bæta samgangur
Hvað með, fyrst þurfum að tala samgöngunar hvað með þá syðri hluta kjördæmisins eða samgönguna við Reykjavík þú ert væntanlega mikill stuðningsmaður flugvallarins í Reykjavík eða hvað?
Já, ég að stuðningsmaður flugvallarins í Reykjavík ég held að þessi fyrsta flugvallarmál svona hafi kannski tekið á sig einhverja svona mynd þar sem að borgar hagsmunir einhvern veginn eru teknar upp sem aðrir en landsbyrðirnar en það er vital ekki þannig við sem að þurfum og verðum að sækja dreikja okkur viljum að sjálfsögðu að það sé stutt fyrir stýtt fyrir okkur að fara ég hef líka verið talsmað þess að landsbyrðan er í sig á nýjum stað og menn og gæna sagt að þá séu rökin fyrir flugullunum farin en þvert að móti flugullunum er ekki bara þarna fyrir sjúkraflug en fyrir farþegflugi en ég sá líka alltaf fyrir mér að ef að menn myndunum byggja spítalanstar þá verið farið í að bæta flæði umferðar til og frá flugvöllunum til spítalans ef að það væri en það engin umhersverður á landspítalum í dag að vinna eins og það ástæðan.
Hvar sérðu nýja spítala fyrir þeir? Hvað myndur?
Ég var mjög hrifin af þessar hugmynd sem að Sigmundur Davíð lagði mikla áherslu á varðandi Vífilsstaðalandi og ég held að það vel getur engin í vafarunni það að ef að menn myndun stíga út úr rammanum sem að margir pólitíkusar eru búin að gefa sér varðandi landspítalann og horfa á það að laga það húsnæði sjálfsögðu en á sama tíma að byggja nýjan spítala annars staðar, þá myndi hann rísa jarnar að styttir tíma og kosta minna heldur en að byggja upp landspítalann sem hann er í dag. En aðstæðan er alveg skelfuleg sko. Það er ekki vel ekki til að með það
Hvað með önnur samgöngumál hvað með til að mynda hluti eins og vegtenginguna frá höfuðborgarsvæðinu og inn í norðvestur kjördæmið, Sundabraut, Hvalfjarðargöng Vesturlandsvegur
Ég keri þetta náttúrulega gríðilega mikið, þá við kynum örgleik eins ofta þú og sömur andan milli og það alveg rosaleg teppa, maður sér það bara út úr borginni og svona upp fyrir göngin og jafnvel upp í Borgarfjörð það mjög mikil umferð oft á tíðum hana þannig ég held að Sundabraut sé eitthvað sem við verðum að leggja áslu á að reyna að hraða sem fyrst og þá oft þegar maður segir allafylgir á spurningin sko, ertu að tilbúin til að fara enga frákvæmt eitthvað slíkt ég hef ekkert útilokað það persónulega að skoða slíkt þar sem að hægt að velja tvær leiðir til frá borginni ef þú vilt ekki borga gjaldið að þá getur þú farið aðeins lengri leið kann ég ekki þessi kílómetra hvað er munið
þá þyrftur þú að fara gegnum Kollafjörðin og gegnum Mósesbæ eins og það er gert í dag sko.
Ég sjálfur hugsun, ég myndi nú alltaf borga sko. Ég myndi ekki nenni að fara hitt eða að vera í bóði en mér finnst sjálfur sér alltaf að séu veggjöld þar sem er val en það er ekkit val í rauninni að fara Hvalfjörðin alltaf reynd þess vegna held ég að það er að fella niður gjaldið í göngum
Þú ert á því að það ég fjallar að tíminn þau að borgast upp núna bara einunar fara mánuða
Já, akkurat, það var bara hættarökið.
Og þeir finnst það að þau ættu þá að vera gjaldfrjáls.
Já, en hins vegar ef að menn myndu fara í að tvöfalda þau, þá finnst mér ekkit óðurlegt að þessi rukka fyrir þá, þá framkvæm með einhverjum hætti, eins og gert það með þessu.
Já, já, einmitt.
En þetta er bara, viðst, þegar ég segi, sko, að þú hefur tvo valmöguleika, þá segir þetta að hérna, rukka, maður sé það erlendis víða að þú, ef þú kera söður Spáni, þú getur farið aðra leið heldur hraðbrautina, sko, en 67 kílómetra ef maður rétt sem Hvalfjörðurinn er, það er ekki réttlætanlegt að mínu viti.
Já. En víkjum aðeins að stjórnmálunum eða þinginu, alþingi, nú er, það var kosið fyrir haust, nýtt þing tók við og það er búið að sitja núna í einn vetur, sem að segja. Hvernig, svona, þú hefur nú ákveðna þingreynslu, búin að vera nokkur, þú fyrir nú þing 2009, ekki satt?
Jú.
Já, þú er búin að vera þannig í 8 ár.
Já.
Hvernig finnst þér þetta nýja þing vera svona samanbúið við fyrir þing sem þú hefur reynt?
Ég held að sé alveg ljóst í mínum huga og ég hef svo sem alveg sagt það og hef hérna samfarst í því að það var algjört villis að kjósa í haust. Það var ekki sniðut. Við sáum það líka að það fór að stað mikið vandræðgangur og mynda ríkisstjórn samfélagsins. Þessi vetur sem að núna hefur er liðin og þinginu lokið í bíli eða frestað, þetta var nú ekki margt merkileg sem þarna gerist að mínu viti. Það var svona verið að einhvern veginn að láta haldi í horfinu, láta hlutinu að ganga fjármála áallun og ríkisins er sjálfsögur kannski stærsta máli sem þarna var klárað, varða klárast rauninni en það hins vegar reynir fyrst og fyrst á þessa ríkisstjórn og þingið í haust þegar að menn koma saman á svona þetta fyrir ári alltaf rétt, á rétt ról en það er vitalega, maður sér það alveg að ríkisstjórnin er mjög veik það er einsmars meiruliti og það er eitthvað sem er mjög ábyrrandi í öllum störfum og mun örugglega að verða ábyrrandi líka áfram ég hef nú sagt að ég venga trú á sér ríkisstjórn fari frá, ég held hún endist nála kjörtinbili ef að menn lendi ekki einhverjum ælum vitlu sem innbyrðis
no.
og það stjórnarandstaðan er svolítið sundur tætt þannig að það er ekki mikið svona heildrænt aðhald að morað þannig en það er mjög mikið að nýju fólki inn á þingi og endunin er ágætt en mér hefur fundist persónlega endunin er verið á hröð ég kynntist nú aðeins þingstórunum áður en ég sjálfur fór þingi, ég var aðstofa maður Páls Péturssonar þegar hann var fjörsmál ráð þegar það var gríðilega skemmtun og góður skóli, Páll er snillingur og gott að vinna með og þar áður var maður svona maður þekkti náttúrulega Stefán Guðmundsson sem var alþingismaður og maður svona var svona þetta er svolítið mikið öðruvísi
mikið öðruvísi,
já,
breyst
það líka, ég hef sagt það að mér fannst þannig 2009-10 mér fannst svona breyst ákveð tröst sem var milli þingmanna að vinna á þingi
já.
Það er ekki komið aftur
Það voru náttúrulega gríðarlega umbrota tímar í kjölfar hrunsins og mikil óga í samfélaginu
og ég held að
En þá voru þið í stjórnarandstöðu líka Framsóknarflokkurinn og voru þið ansi grimmir og velduðu myndur ökkum Ykkur hefur ekki gengið jafnvel í stjórnarandstöðu núna í vetur
Nei, það er
Er það vegna innan meina í flokknum eða því að stjórnarandstæðan í heild er svona tætt eða hvernig
Heldur sig hvoru tveggja það er ekkit leyndamál, það er vitalega ekkit gott ástand í flokknum í dag og ég held að Framsóknarflokkurinn hefur verið nokkuð fegin að komast bara
í frí
en það er ekkit það er hett, jú og svo er stjórnarandstaðan ekki samstíga mjög það er nú bara þannig
Nei.
En ég vona að svona, þegar að líður á kjörtnibilið þá lægist þetta nú að menn geti náðu opnu sín með þess aftur stjórnarandstöð því að full þörf á að vera með öflug stjórnarandstöð það eru það er svo sem veitum ekki alveg hvert hún allar að fara það vantar svolítið svona skýrar í ramma eða línur, en það sem hefur séð og nefnum til dæmis til fjármára á þeirra og þess að það finnst mér ekki lúa góðu þannig að það þarf gott að haldi þannig við þurfum að taka okkur saman í andliðinu stundarastan.
En þinn flokkur, ertu vongóður það að menn náu sátt þar? Kannski sumar eða haustugum?
Sko, það var nú samþykkt á miðstjórnarfundi núna fyrir nokkra vikum að flýta flokksþingi og halda það ekki síðar en fyrir miðan janúar heima rétt. Ég held að það flokksþing þurfi að verða svona nýtt start fyrir Framsóknarflokkinn. Ég held að það verði ekkit fyrr því miður. Ég held að sé bara að það djúpar holur búið að grafa að það verði ekki fyrr. En framsóknarmenn hafa áður séð það svart og svartara kannski en þetta, ég veit það ekki þó við höfum nú kannski ekki fengið jafn lilla kostningu eins og síðast nokkuð tíman að þá höfum áður verið í vandræðum og vonandi tekst okkur bara ná opna okkar aftur því að framsóknarflokkurinn á að mínu viti og okkar fullt erindi í íslensk stjórnmál og þarf að vera þetta afla miðjunni sem óhrættur við að taka afstöðu eins og við höfum verið í mörgum málum og nefni ISF sem dæmi og endurreist bankan eða þessi að taka vogunarsjóðunum og það að fara í leiðréttingu á lánum heimilina. Þetta er svona hlutir sem að framsóknarflokkurinn á að hlutur sem hann á að vera í á að vera fastur fyrir á að þora að segja hlutina og vera óhrættur. Ég hef sagt það á við félaga mín að þeir sem dreymu það að framsóknarflokkurinn verði einhver stöðugt 25-30% flokkur sko þeir eru bara röngum stað sko, því að við verðum límið þarna miðinu sem erum í kringum 20-25% þegar velgengur og eigum að vera þar við Já. Geta vunnið bæði til hægri vinstri mynda ríkisstjórnir og láti hlutina ganga
Þú óttast ekki að það komið fram nýtt afla miðinu eða hefur einhver ágjör á því
Nei, ég
Þú ert ekki að förum úr framsókn
Nei ég byrjaði held í 6 ára að sendast fyrir hennar flokk sko. Ég sagði um einhver viðtali að ég myndi ég fættist inn í að minnst að dreipast út úr hún en það er ekkit á döminni sko. Ég hins vegar bara vona það að flokkur náu vopnur sínum aftur því það er ekkit gaman að vera í þessu þegar ástand er svona sko. Það dregur kraftin úr öllum
Já.
Það er ekkit gaman að fara í svona persónulegar formaskostningar eins og það var og munurinn 40 allkvæði á mönnum Það er ekki gott. Það er bara mjög slæmt fyrir allt félagsstarf og slíkt og þetta er eitthvað sem að okkur hefur ekki tekist að vinna úr og það þarf svolítið að, hvað kalla maður, að hérna djömpstarta, ég mann eitthvað, nota starkaplan á liðið aftur, sko, koma þess alltaf í gang.
Fannst þér framkomunum sem mjög Davíð ósandjöð með einhverjum hætti?
Mjög.
Á flokksinginu? Þegar hann var feldur?
Já, fyrst fannst þetta ekki að snúast um persónur, þetta var of persónulegt og ég nú alveg kláði það í mínum kolli sko, að Sigmundur Davíð hann átti þetta alls ekki skilið að þau hjón gerðu ekkit ólulegt þarna og ég segi nú bara, það er bara mín persónulega skoðum taka fram, að mér hefði fundið sér galið ef að þau auglýst það að þau ættu þessa fjármunni í ljósi þeirra verkefna sem að Sigmundur sem fórstur á þeirra stóð í. Það hefði breytt allir stöðu. Við hefðum ekki getað tekið á vogun og sjóðum með sama hætti og gert var ef það hefði verið. En það var hárrétt að vera ekki að greina frá þessu þessum tíma. En auðvitað gerir Sigmundur vinur minn eins og aðrir mistök þegar þessi sjómasþáttur verður og það allt saman. Ég held að það vera hægt að halda hans betur á hlutunum. En Sigmundur er gríðarlega sterkur persónuleiki og skemmtilegur stjórnmálamaður. Hann er stjórnmálamaður sem er ekki allra. En hann er stjórnmálamaður eins og nær árangri sem hefur sýnt það og það er nú þannig eins og niður, þú ferð ekkit í pólitík til að vera vinur allra sko. Þú ferð ekkit í pólitík til að láta öllum líka við því ég ætla ekkit að þegar ég hætti pólitík sem gerst við tala einhver tíma sko, þá ætla ég ekkit að fara þannig út að ég verði vinur allra sko, eða allir ánægði með mig alls ekki.
En hvernig er það með þig sjálfan? Sérðu fyrir þér að vera áfram í pólitík ókomin ára eða... Hefur eitthvað
sko, þegar við orða svona ókomin á það hljóma svona eins og maður sé að horfa það til 70 sko.
Sjötugur er engin aldur í dag
Nei, það er endalega rétt, það er engin aldur sko. Ég ætla að vera áfram pólitík Já, ég hérna það er allan ekkert annað á döfinni þú veist nú hvernig er maður veit nú aldrei æfi sín allir í þessu sko. En auðvitað verður maður ekki pólitík þegar fólk vil ekki hafa mannar og vil ekki kjósa mann og þannig eins og þannig að framsóknarmenn raða upp á lista Ég hins vegar hef alltaf komið hreint fram og menn vita nákvæmlega hvað er að hafa mig. Ég hef ekkert verið neitt að draga að dula það þykist að vera eitthvað annað en ég er og það fylgja því kostur og fullt að göll.
Einmitt það. Gunnar Bragi Sveinsson, annað þingmaður Norðvestur kjördæmis, er gestur hjá okkur hérna í útvarpi sögu. Nú ég heiti Magnús Þór Hafsteinsson. Ég var að hugsa að fá auglýsingar núna.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Verslunin Rangá skipast undir 56 auglýsir. Á þriðju dögum og föstu dögum fáum við vörur frá gamla bakaríinu á Ísafirði. Kringlur, mjúkar og harðar, súkkulæðisnúða, kókoslengjur ásamt fleira góðgæti. Einnig hægt að sérpanta. Allar upplýsingar í síma 553-3402, 553-3402, Verslunin Rangá, Skipasundi 56. Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. Erum með fullkomið trésmíðaverkstæði að Lyngási 12, Garðabæ. Gólfþjónustan sími 897-2225, 897-2225, Gólfþjónustan. Livestream Astasan andoxunarefni verndar frumur líkamans, gott við bólgum, bjúg, styrðleika og eymslum í liðum. Styrkir húðina í sól, húðin verður fyrr fallega brún og sólbrúnkan endist lengur. Ver gegn ótímabæri öldrun og skaða af sólinni. Astasan hefur reynst vel við sólareksemi og sólarofnæmi. Livestream Astasan fæst í apotekum, hagkaupum, nettó, samkaupum, fríhöfninni, fjarðarkaupum, grænni heilsu og víðar.
Jóðká málverk auglýsir. Þarft að láta mála. Gerum föstu verðtilboð ykkur á kostnaðalausu. Jóðká málverk. Sími 698-826-29. 698-826-29.
Pústkerfi. Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-83-30, 699-83-30. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Barna matseðill, Laugás.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónót? Resi líka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resilíka meltingargeli, þrisvarsinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum. Sólbrúnkufestirinn Banana Boat Aftersun Lotion er vinsalasta body lotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æskuljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú fær sólbrúnkufestirinn, Banana Boat Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth ekelið í apótekum.
Ekki láta tíðar klósettferðir trufla nætursvefnin. Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Fjörður þú færa sveitir mín Svo vel að guði gjörður Nei gleymist fegur þín Mitt æsku vor og yndi Ég átti fæmi þér Þá ég með flesti lindi Sem öngu horfið
Já, góðir hlustendur út af sögu, þetta var lagið Skagafjörður eftir Geirmund Valtísson, þann mikla skagfjörðing og hjá okkur núna á þessu síðdegi annar skagfjörðingur, Gunnar Bragi Sveinsson, alþingismaður. Ég var að hugsa að ræða þessi við núna svo lítið svona utanríkismálin. Þú varst á merkilegum fundi fyrir í dag.
Já, þetta var okkur góðu fundur í morgun sem að atvinnu og nýsköpunar ráðandi hélt og var að fara svona yfir hagsmuna okkar þegar kemur að Brexit viðræðunum og þetta var fókusin á málefni ráðundisins sjávarútveg, landbúnað og svona hvernig viðræðunum ganga fyrir sig og slíkt þetta er eitt það stærsta mál sem að er á könnu okkar íslingi dag, það er þessi samningaviðræð sem við þurfum að fara í við breyta, hvort sem við gerum það nú á okkar einum fórsendum eða í gegnum eftarsamstarfi
Já
Bretar eru einu okkar stærsta viðskiptaþjóð hvort sem það kemur nú að sjávarútvegi eða ferðamönnum eða eru slíku þeir eru gríðarlega stórir í flestu sem að viðkemur okkar samskiptum það er mikið víslingu sem að býr í Bretlandi þar við störf eða nám eða slíkt og svo að sjálfsögðu eigum við mikla öryggishagsmuni með Bretum líka sem að var nú ekki svo farið yfir í morgun en fundurinn í morgun fókusur eða mikið á sjávarútu og landbúnað. Þar kemur svo fram að sem við vitum að það þarf að og er verið að gera það, verið að kortleggja þessa hagsmuni og það þarf að fylgja því mjög fast eftir fulltrúar sjávarútvegs og landbúnað gerast tölu að þessa fundi og það kom berlega í ljós hversu miklu skiptir að þarna sé mjög vel haldið á málum og sjálfur sér farið inn í þessa viðræður af mikilli festu og leið sjálfsögðu ábyrgð.
Já, það sem liggur í þessu er svo það að Brexit er náttúrulega það að Bretar segja sig úr Evrópusambandinu og þegar þeir segja sig úr Evrópusambandinu þá gangaði líka út úr evrópska efnahagssamstarfinu, ekki satt? Jú. Þannig að við þurfum í reynd Íslendingar að gera við þá tvíhliða samninga allan fjáran, sem að segja.
Það fer að sjálfsögðu, að fer að reyndar svolítið eftir því hvernig þeirra samningur verður við Evrópusambandið.
Já, já.
Það þarf svolítið að taka mið af því. En ef þeir bara fara út og skera af allt, þá þarf að semja við á alla hluti.
Þeir muna einhver leiti geta samið við Evrópusambandið sem síðan mun þá koma fram í okkar samstarfi í evrópska efnahagssvæðinu.
Ef við segjum, tökum bara eitt dæmi sem kannski langsótt að þeir semja bara áfram frjálsa för fólks, þá þurfum við ekki að semja væntanlega það. Eða það verður það auðveldara að semja það. Gætum við að semja það sjálfsögðu, en það verður einfaldara.
Nákvæmlega.
En ef að það breytist, þá þurfum við að semja um veru Íslendinga í Bretlandi, réttindi þeirra til að vera í námi, til að starfa, hvað með dvelja lengi sem túristar og svo fram, svo framvegis. Fyrir sjávarútveginn skiptir þetta sjálfsögðu mjög miklu máli, að geta selt áfram vörur á Bretland
við
vilja ná betri samningum eða hægtir það skiptir miklu máli upp á flutninga sjávarútvegi, ekki bara til Bretlands heldur áfram til meginlandsins Evrópu og svo framvegis og ég vil meina líka það sem mikilvægt fyrir okkur að við eigum mikið gott samstarf og samtal við Breta öryggismálin þegar kemur að norður Atlantshafi
Já, mikil ósköp, þetta er náttúrulega okkar næstu nágrannar
Já, þetta er okkar næstu nágrannar og mikli hagsmunir svo er aldrei að vita hvað breytist í sjárúti hjá Bretum þeir vantarlega munu fá aftur völdin yfir sínu
yfir ráðan yfir sínu fiskimiðum
yfir ráðan yfir sínu þorski og svo framvegis þannig að allt þetta er mikilvægt að ná utanum það eru margir stórir og litli hlutir sem að þarf að fókusa á þannig að þetta var gott framtak að hálfu atvinnu nýsköpunarráðuneytisins að halda þennan fund í morgun og ég fæ ekki betur séð en að utanríkisráðuneytið þeirra starfsmaður þeirra talaði nú á þessum fundi og fór ágætlega yfir hvernig haldið er á viðræðum mér sýnst þetta sé verið að gera þetta eins vel og hægt er í dag en það þarf að setja þetta mikinn kraft það ráðljóst því að þarna eru miklu
kalla til ótal ráðuneyti og embættisfólk og
já og það þarf eflaust að finna fá líka ráðgjafa í þetta einhverja og slíkt sko ég náttúrulega kann þetta ekki alveg allsaman
en við erum sjálfst bara rétt byrjað að skoða þetta þannig sko
og svo þarf að láta það reyna ætlum við munum við þurfum að gera þetta okkar eigin forsendum eða mun þetta vera gett í gegnum eftarsamstarfi
Já, við munum að þurfa að fylgjast mjög náið með því sem gerist í Bretlandi á næstunni og viðræðanum hvernig framgangi viðræðana við Breta og við Evrópusambandið og hvernig þessi skilnaður á að fara fram
Svo er náttúrulega líka annað þessu sem að koma ágætlega fram í morgun sem að ég held að kannski ekki margir hafi velt fyrir sér er að Við erum þetta með fullta samningum við Evrópusambandið, samningar sem að byggja á því að Bretar séu inni. Hvað gerist með tollkvóta og annað? Fá minka þeir þá hlutfærslega inn á Evrópusambandsmarkaðin og þá hvað þeir geta flutt til okkar þegar að Bretar fara út? Og alls konar svona hlutir sko, sem eru inn í þessu líka sem að
Gætu opnast þannig að tækifæri fyrir okkur? Gætu við einhverju leiti fyllt í skarðið eftir að Bretland hverfur út eða?
Það eru örgulega tækifæri í þessu líka.
Já.
Það mun sjálfsögðu komið ljóst þegar að menn eru búin að fara í gegnum hagsmunamati sem í gangi núna og funda með hagsmunaaðilum og hagsmunaaðilar eru væntanlega óteljandi þegar að þessu kemur.
Já, já.
Og það er bara mikilvægt að það verði ekkert út undan í þessu. Menn spara ekki við sig.
Nei. Nú varst þú varst utanríkisráðherra í ein þrjú ár.
Já.
Tókst við eftir þennan mikla kosningasigur sem Framsóknarflokkurinn vann á sínum tíma og varð bara ráðherra, utanríkisráðherra, já, eftir að hafa verið eitt kjörtímabil á þingi, ekki rétt?
Já, já.
Hvernig var það að taka við? Þetta nú þótti allavega í eina tíð vera svona næst flottasta ráðherra embættið og eftir því að vera forsætisráðherra. Ég veit ekki hvernig það í dag, en...
Það er nú líka sagt, sko, að þeir eru gætna settir í þetta embættið þessum að menn vil ekki séu heima mikið.
Já, já,
alltaf. Ég tók það nú ekki þannig. Nei, þetta fjöll nú okkar hlut þetta ráðuneyti og auðvitað, sko, maður er alveg óhræddur að taka sér verkefni og það var ekkert annað en að fara í þetta bara og...
Var það ekki mikið eldstýrna?
Jú, þetta þurfti maður að læra helling og það útskrifast engin úr þessu frekkan öðru ráðuneyti, maður er að læra allan tímar sem maður er þarna. En ég fer þarna inn með skýr skilaboð frá ríkisstjórn og skýr skilaboð sem ég þarf að vinna að. Og einhendur mér bara í þau verkefni sem að vitalega voru mjög umdöld mörg hver, Evrópusambandið, síðan koma alls konar hlutir upp á sjálfsögðu.
Já, þið þurftu að vindu ofan á Evrópusambands viðræðan með því ferli sem var komið í gang, ekki satt, og það var náttúrulega ekki, þú fyrst nú á því ansi hörð skot þar.
Já, já, þetta vissi maður alltaf að þetta er ekkit vinsælt og margir sem ekki, sanns, það fyrir gefa manni þetta ennþá og ég svona að viðrist síðan og hluta til komin út af því að ríkisstjórnin ákvað að slíta þessu samstarfi eða að slíta þessu viðræðan við Breta.
Já.
Og þrátt fyrir að þetta er bara samband í mínu dag hvorki fullni fiskur, þá verðist nú ennþá einhver hugmyndur að fara gangi í þetta fyrir Íslandsvönd sem er tómum villis að sjálfsögðu. En við eigum samt að sjálfsögðu að eiga góð samskipti við Evrópusambandið, þetta er mikil viðskipta blokk sem að við þurfum að eiga samskipti við. En fyrir Íslandi er ekkert að gera þannig. Þetta var að sjálfsögðu erfitt og ljóst að voru mjög skipta skoðanir á þessu. En það var hins vegar alveg ljóst að svo aðferð sem að við fórum í endan var fullkomlega eðlileg og löglegir rauninni.
Hvað með önnur mál sem þú vannst á þessum tíma?
Já, ég meina þetta tók að við talaði mingin tíma við þurfum endurskipulegja ráðuneytið sjálfsögðu líka út af þessum breytingum.
Já.
Það tók ákveðin tíma. Síðan lögðu við áherslu sjálfsögðu á ákveðin mál, lögðum áherslu á að reyna að ná meiru út úr þróunarsamvinnu, reyna svona ná betur utan á það og fórum ég að sameina hana inn í ráðuneytið. Það var umdeilt en það var rétt að gera það og ég held að menn sjáu þetta að það verið skynsamlegt. Síðan lögðum við mikla áherslu á jafnréttismálin, þar sem Ísland er leiðandi þegar að svo mörgur sviðum kemur jafnréttismálum og við lögðum líka mikla áherslu á að kynna endurnýjanlega orku og þá möguleika, gengum inn í samstarf sem að kallað Irena sem að snýra að jarðhitanum að lyfta honum. Nú síðan vitanlega þegar þú ert í svona starfi að þá kemur alltaf eitthvað upp og við þurftum að taka þarna ákvarðanir sem að voru ekkit léttar þegar að rússar ákveða að ráðast inn í Úkraínu. Það hefur verið friður í Evrópu meira og minna um langt skeið og þá gerist þetta sem að er raunni óskiljanlegt að menn hafa farið út í dag því að ekki held ég þetta hann skila rússum miklu. Þarna þurftum við að taka erfðar ákvarðanir sem við þess að bara fórum í og gerðum út frá hagsmunum Íslands fyrst og fremst.
Þannig er þetta að tala um viðskiptabannið á Rússland að þáttöku Íslands í viðskiptabannið á Rússland. Þú sagðir í fyrra, manni ég í fyrra haust að þetta hefði í viðtali að þetta hefði verið erfiðasta mál sem þú hefði tekist á við á þínum pólitíska ferli eða allavega sem utanríkisráðherra.
Já, það var
svona erfitt.
Það var vitalega mjög erfitt að taka ákvörðun sem að vissi að myndi hafa slæm áhrif á, helstu atvinnugrein þjóðarinnar sem var sjávarútvörin. Að vissi það að það ekki vinsælt, að vissi það að þarna myndi fjármunni tapast og síðan til að gera það, að gerist það að, það er vitanlega mikið þrýstingur á, að þetta veri ekki gert utan úr atvinnulífinu og,
skammir, þú varst skammar.
Já, já, skammir og, slíkt og, síðan sá sem gerist að rússar beita okkur viðskipta þingunum sem að, voru svo sem einhver samræmi við okkar hlut í þessum, alþjóðlegu þingunum, en það breytir svo sem einhver.
Já, við tókum á okkur mjög þungar byrðar. Hefðum við þurft að taka þátt í þessu? Færeyingar tók ekki þátt í þessu, er það?
Nei, sko færingar tóku ekki þátt í svo ég vil nú segja það að það nú þeim til skammar að gera, slíkt ekki að nýta sér
En þeir komast upp
það? Þeir gera það þó, ég held að það mun nú býta í skottið á þeim fyrir en síðar Málið vissulega snýst bara það að, þarna eru alþjóðalög brotin og það hefur ekkert verið deilt að rússar brjóta alþjóðalög og
alþjóðasamninga
þeir eru farinugrein og ef það er eitthvað sem Ísland á undir, þá verða það alþjóðlega alþjóðsamningar. Við eigum allt undir því að menn virði slíkt, menn virði landhelgi Íslands, menn virði rétt þjóðarinnar til þess að stækka hana þegar það við, sækja okkar landgrunn, til þess að vernda okkar hagsmunni inn okkar lögsögu. Þetta er allt byggir allt á alþjóðlega alþjóðsamningum. Og að við, kennum það bara og, tökum, segjum bara að, ja, við ætlum ekki að skipta græði þó einhver aðrir brjóti á ríkjum, öðrum ríkjum, virði ekki landamæri annara. Hvernig er okkar trúverðuleiki þá? Þegar við förum næst og viljum stækka landgrunni, svo dæmis ég tekið. Eða við förum og segjum á alþjóða saminu þjóðunum einhvers annars staðar að við Íslingar viljum að alþjóða hafréttar samningunni sé virtur. Hvernig er okkar trúverðuleiki þegar við höfum sagt annars staðar?
Ertu þá að segja að við höfum reynd ekki átt neittna kosta völ? Við höfum reynlega verið tilneitt, nú eru rússar Já, okkar vina þjóð allavega höfum ekki upp á þá að klaga og, samskiptin hafa alltaf verið góð jafnvel þegar kaldastríði var sem kaldast og að, áttu við engar að kosta völ?
Ég held ekki, ég held að þetta hefur snúst okkar trúrleika og, auðvitað var líka ákveðin þrýstingur sko frá okkar, bandamönnum um að taka þátt í þessu en það sem réði fyrst og fremst var það að hagsmunu Íslands byggja því að alþjóða lög og samningar sem virtir Við getum ekki verðlagt það eins og sumir hafa reynt að gera og það var reynt að koma fram í morgun hjá, frangatastjóra SFS talaði að tapið af þessum væri, hún nefndi 30 milljarar sem við erum bara ránt það markbúð sína fram og að, tapið er miklu minna en það er samt mikið
SFS er samt og hverju
það
ekki
að sjá það er sjálfst milli einhversta milli 8 og, 12, 18 milljarar hámark
Hámark?
Já
Ekki meira?
Nei, ekki samkvæmt þeim skýslum sem voru unnar fyrir okkur sínum tíma en auðvitað er þetta það er svo erfitt að meta þetta skilur við
já, það, maður veit náttúrulega aldrei hvað hefði orðið hvað nei, ef sko, nei, það er náttúrulega stóra spurningin
en við veitum þá að tjónið er og, það er, ég dreg ekki dul á það, það er tjón af þessu en ég held samt að tjónið hefði verið meira ef við ekki tekið þátt í þessu
hefði okkur þá verið refsað af bandamönnum okkar eða?
Ég veit ekki um það, við veitum hins vegar að, það eru fyrirtæki á Norðurlöndum sem ekki hafa virt þetta bann, þeim hefur verið refsað af hálfu bandamanna bandarækjamanna og, mögulega að fleiri aðra við þurfum ekki að fara neitt í grákutu með það að, ef að menn hefðu farið slíkt það var aldrei neitt upp á borðinu því var aldrei hóta, sko, hann alveg reyni að þá hefði það haft áhrif á Ísland hvort ef það hefði verið tlæmis einhvers konar stopp í flugsamgöngum eða skipasiglingum eða einhvers líku
en það var aldrei upp á borðinu engin flaggan einu slíkt
aldrei slíkt, og hafði alveg hreinu en alla þessa hagsmunir þau eru samt að meta hvað ef ef að við höldum bara áfram þessum viðskiptum við, rússa eins og ekkert hefði skorist hvað ef hvað með stuðning við uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli sem að, er mjög mikilvæg og hefur mjög mikilvæg hvað með varnar samstarf okkar hvað með varnir Íslands í Norður Íshafi og svo framvegis allt þetta voru við að sækja þessum tíma engin hóta einu henninu maður var þeins að meta alltaf hagsmunni
Stendur okkur ógnarúsum?
Ég vil segja nei okkur Íslendingum stendur engin ógnar rúsum en, sko ógnin er samt þessi að þarna ákveða þeir að brjóta landamæri nágranna ríkisins og brjóta alþjóða samninga og ég vona sér svo það sé einstæmi en á saman tíma hefur séð og það ekki lendamál aukin umsvif rúsa í og við Ísland hvort sem það nú neðan sjávar eða flug þau hafa aukist tölverð og eins ekkert bara einhverjum Ísland heldur á Eftarsalsríkin og Eftarsaltinu og Norður Noreg og allstaðar skili.
En eru þessi stórveldu öll ekki meira að minna með svín sín svín í skóginum eða svo má segja að þau eru öll svona hafa öll eitthvað svona, já, ég getur sagt vafasamt í bókahorninu, það ekki allar að gera stórveldana sem alltaf falla öllum í geð.
Nei,
vinna þú okkar Bandaríkin til að mynda er mjög umdeild, mjög víða með.
Já, já, og ég meina bandamenn okkar margir eru alls engir englar ef maður orða þannig, skilur við, en
Tyrkland, er við NATO eins og við ég meina, margir hafa gagnrýnt Tyrkland
já, já, ég hef mikla áhyggjur af Tyrkland í dag til þessi, ég hef mikla áhyggjur af Tyrkland innan NATO samstafsins, því að í þann sáttmála sem að við skrifum undir þegar við göngum í NATO það er ákveðnir texti ritar þar og ég hef áhyggjur af því að mér finnst eins og Tyrkir séu svona alveg á grensunni með að virða þann samning sem við skrifum undir en auðvitað er maður svolítið fjarlægur þessu núna þessa stundina, en það er mjög mikilvægt að NATO samstarfi mínum huga haldi og það sé sterkt, það eru okkar það eru tveir hlutir í okkar varnarsamstarfi, það er samningur fyrir Bandaríkjamenn frá 51-2 og NATO samningurinn sem að tryggir okkar varnir og það er mjög mikilvægt að hann haldi á það samstarf og ég laði ásla það þegar ég var í utanríkisráðuneytinu að styrkja samstarfi við Bandaríkjamenn og Kanadamenn í Norður-Ameríku og það gekk alveg ágætlega.
Hvernig líst þér á stjórnmálaþróunin í Bandaríkjunum? Nú komin nýr forseti þar sem umdeildur.
Já, ég...
Áttu vona því að hann verði jafn, hvað ég að segja, herskár og hann virtist vera í kostningabaráttunni? Eða er þetta í nöðsónum á honum?
Nei, ég held að sína að reyna að vera svona herskár.
Já.
Ég held það nú sko. En ég held eins og vera að hann hafi kannski sagt svolítið meira en hann geti gert þess staði við. Ég minn sýnist að þetta stjórnkerfi Bandaríkjamenn hafa byggt upp sé að virka ágætlega það er þannig að það er engin einn sem að getur tekið
það eru öryggisventlar það sem geta tekið af
og ég held að svona, hann hafi kannski verið með of mikla sýningar fram að þessu ég held að þurfi kannski aðeins að setjast niður og hugsa betur það sem að hann segir og gerir þetta var líðræðislega kjörin forseti þannig við þurfum að virða það sálsöðu við meðum ekki gera lítið úr því og fyrir Ísland skiptir máli að vinna með bandarísku stjórnmálum stjórnvöldum en það bannur okkur ekkert að gaggrína þennan forseta frekar en aðra það sem ég hef mest áhyggjur af varandi þessa ríkisstjórn er þessi ótrúlegi umgangur þeirra verðandi þegar kemur loftslagsmálum og umhverfismálum
Hú dósáttu við það?
Já, mér finnst það ofsalega óábyrgt að taka þennan pól í hæðina sem þar er að gerast gjörstur rugl, sko.
Og Bandaríkjamenn hefði átt að standa með Parísarsáttmálanum.
Já, og Bandaríkjamenn náttúrulega, sko, það sem sko, mér þykir vænt Bandaríkin og mér minnst þetta svo, mér finnst þetta skaða orðspor Bandaríkjana, að bakka út úr þessu, að tala eins og þarna sé ekkert vandamál, eða gera lítið úr því, orða frekar þannig. Og það er líka slæmt að Bandaríkjana ætla sér að hætta að vera leiðandi alþjóðaviðskiptum og fara einangrast einhvern veginn í viðskiptaheiminum. Það finnst mér mjög slæmt, því að Bandaríkin hafa verið svona fyrirmyndir að mörgu leiti og undir stjórn Obama var Bandaríkin orðið það ríki sem að menn litu hvernig helst til þegar koma loftlagsmálum. Ég ekkit vissum að mörg önnur stórveldi hefðu farið á stað í þar skuldbindingar sem þar hafa farið í núna, þeim bara nefna Kína, Indland og fleiri. Ef að ekki verið fyrir Obama stjórnina og það frumkvæði sem að þar var sýnt. Ég held að þeirra staða sér gríðarlega vel í því að mörgu leiti. En við vitum svo sem ekkit hvernig þetta er allt saman fer á endanum sjálfsögðu en minna, þannig er líðræðislega kjörni forseti og stjórnvöldum við þannig að vera það.
Já.
Það sem okkur finnst um einstakar ákvarðanir.
Mm-hmm. Nú höfum við undarfarið svona fengið frekar svona váleg og sorgleg tíðindi utan á heimi þessar hryðjuverka árásir sem hafa dunið á vestrunum samfélagum núna margra mánaðarskeið við sjáum að þetta er farið að setja mark sitt á umræðana hér á Íslandi við sjáum það að lögreglu völd, öryggismálu völd hér á Íslandi eru farin að láta þetta til sín taka með sýnilegum hætti opnaburður lögreglu og fleira. Nú varst þú utanríkisráðherra á sínum tíma og þar að leiðandi yfirmaður varnarmála og ja öryggismála hér á Íslandi. Eru þessi mál í góðum höndum í dag?
Ég held að þessi mál séu í góðum höndum. Ég held að sé sko hvort sem það nú ríkislögreglustjóri eða landhelgisgæslan eða aðrir sem að gæta öryggis okkar, ég held að það sé mikið fagfólk og menn að gera það eins og þeir mögulega geta gert best.
Þú þekkir það sjálfur innan frá, þú vannst með þeim.
Algjörlega og ég held að þetta veit ekki annað en að það hefði haldið áfram. Ég dáðist að þessum mönnum hvernig þeir unnu þegar að maður svona fekk að kynnast því. Fagmennskan er slík og það runni gaman að segja frá því að hvar sem maður kom eða ef einhver erlendir aðala hvort sem það var nú vinir okkar Norðurlöndum eða bandaríkjamenn aðri sem áttu einhver samstarfi við íslensku að öryggis aðalana hvort sem það var nú gæslana fyrsta flokks meðmæli sem allir fengu sem að koma að þessu Íslandi ég segi bara hreint út við getum ekkit stungið hausnum í sandin íslendingar þegar kemur að einhvers konar ógnum ég treysti fullkomlega þessum aðilunum sem fara með þessum mál í Íslandi til þess að vega þá meta hvort að menn eigi að bera vopn eða ekki ég vil miklu frekar að menn séu sýnilegir og beri þá vopnin telji þeir að það sé ástæð til þess heldur að gera það ekki og mér finnst algjörlega fáránlegt að lesa og heyra og sjá hvernig sérstaklega okkur aðalega hér í Reykjavíkurborg hafa verið að skrifa og fjalla þessi mál Þetta er svo með ólíkindum maður bara ímyndisir þau getur ekki ímyndisir í hvað heimi þetta fólk býr raunli það ekki hægt að segja þannig að ekki komi fyrir Íslandi, við verum einhvernlega að treysta þeim sem að hafa upplýsingar hafa tæki og tól til þess að vega og meta ástandu hvernig tíma til þess að bregast rétt við sko, ég get einhver borgarfulltrúi getum ekkit sagt hvort það sé áhætta aukin eða ekki, hvort það hættu stig sé lítið eða látt. Það er bara ákveðnir ferlar sem eru í gangi til þess að meta slíkt, það er okkur samstaru erlend ríki sem að það er gert og það er eitthvað sem að við ég held verum að gera rauninni miklu meira af að efla, ég held verum að efla sérstaklega hérna lögregluna og landhelgisgæsluna til þess að geta gert betur þegar kemur að þessum öryggismálum okkar. Við getum ekki hort á þetta eins og
Áttu þá við þurfum að efla innra öryggi ríkisins eins og það kallað
Já og við þurfum að efla líka þá sem að er að stunda hérna netvarnir fyrir okkur
Já
Það eru sko þúsundir netárása á okkar kerfi að hver meinas það degi Það er verið að gera alls konar hluti sem maður ekki til í fréttum alltaf reynd Og ég held að menni líka bara vera að segja meira frá því sem maður eru að gera stimmist þegar verið að reyna að ráðast inn á einhver kerfi hvort sem raforku kerfi á Íslandi eitthvað slíkt að reyna fikt í því eitthvað skilji
það er gert,
þetta er staðreyndir sjálfsögðu, og þetta er gert alls um allan heim, þetta er ekki bara Íslandi alls, það er
og þetta er eitthvað sem þú veist sjálfur bara frá þinnu sem utanríkisráðherra
já, og bara sem þingmaður það er bara er þannig með þessum hætti og
eru Íslendingar kannski of barnaleg í þessum efnum eða En náttúrulega búum að þessari eigu, hefum alltaf verið svona tiltölu einangruð þannig, þú hefum sko, líka verið mjög opin að þá...
Við erum og eigum að sjálfsögðu að vera opin og við erum örgari margir,
Já.
En við getum ekki sagt að koma ekkert fyrir okkur og það er við talað þannig, þegar liggur netsnúra frá Íslandi eitthvað út í heim þá er líkur líka tilbaka og það breytir, þá er búið að opna og það er báður átti
sko.
Það þurfum við að passa og við þurfum að að hafa þetta fysiska eftirlit í lagi hvort sem það er nú ríkislögreglustjóri eða landhelgisgæslan hér í kringum landið eða í því samstarfi sem hún á og minn stundum eins og Íslingar séu einhvern veginn svona mér fjölmér að svolítið spila þetta líka upp ég verður bara að segja
veist,
að þó að lögreglan sérsveitin vopnist út af stórum samkomum Ég segi nú bara enn ekki hvað ef að í ljósi þess sem hefur gerst annars þar í heiminn. Sko. Það heldur lengi verð margir að það myndi aldrei gerast neitt slæmt í Noregi. Það er nú ekkit hvenær var það sem að
heldur betur hann að koma á daginn þar.
Að koma á annað á daginn og hefur komið á daginn.
Já, mikil úrskup.
Og svo framvegis. En við þurfum líka náttúrulega að senda þau skilaboð í Íslendingar að við hættum ekki að ferðast þó að eða hreyfa okkur þó að sé hryðjuverk. Mér langa einna helst er að þessi skelfu atburður urðu í Bretlandaginn að panta með miða, bara fara hann út til þess bara að sýna það að sko, við látum ekki svona stoppa okkur. Sko.
Nei. En telur að lögreglan viti þá kannski eitthvað sem hún kannski vill ekki segja okkur um hugsanlegar ógnir, hugsanlegar hættur eða eru þeir fyrst og fremst að gera þetta vegna þess að þeir já, þeir fylgjast náttúrulega með fréttum eins og allir aðrir og þetta náttúrulega gerast mjög nálægt okkur, það ekki að draga nýna fjöður yfir það, Stokkólmur Kaupmannahöfn, borginar í Englandi, ja, Lundunir, París. Manchester París, ja. Brussel
Þetta er allstaðar En ég veit ekki, ég vona bara lögreglan að vita nú mikið
já.
Og ég vil bara ekki vita hvað hann veit
Nei, ég að spurja þess að svo vegna þess að þú hefur verið þarna einstu koppur í búri, ef svo má segja
já,
Þú verður ráð þeirra þessara mála
sko,
Þannig að þú hefur fengið ákveðna innsýn inn í það sem eins og þú sagðir á þannig, þeir eru mjög miklu fagmenn og mjög klárir og allt það Samt sem að tala líka það að það megi ebla innröður í ríkisins
hérna bandamenn okkar sem reka leyniþjónustur og slíkt og hafa þá hluti bara í lagi
Það samstarfið fyrir hendi í dag
En ég sko vil taka bara framhagn sko, að ríkislögstjóri heyrur undir innanríkisráðuneytið og innanríkisráðherra en kepla ykkur flugullir og það
Allsaman,
var undir utanríkisráðuneytið þannig að þann hluta var maður svona að sýsla með en auðvitað kynntist maður þessum að sá þetta og ég segi bara þetta fólk er að vinna frábæra vinnu Vita þeir eitthvað, ekki hugmynd um það. Ég vona þeir viti meira heldur en við hinn. Því að það þeirra starf að vita meira en við hinn. Og þeir eru ekkert að vera gaspur það út alla trissur hvað þeir vita. Þeir eru hins vegar að bregðast við, þeir eru að hafa tæki og búnað og getu til þess að bregðast við séð þess þörf. Og ef að það þannig að ríkislögreglustjóri ákveður það að þessi ástæð til þess að sérsveitin vopnist eða sé sýnileg, hún alltaf vopnuð fyrir ekki, ég held að allavega, en ef hún sé sýnileg þá það ekkert ástæða lausu og ég fagnaði bara að við höfum þá getur til þess að gera það þannig að menna vinna sjálfstöðu og það að fara að gaggrína það að einhvers ekki hringt í einhvern og lögreglan þurfi að vera sýnilegri, minnst það bara fáránlegt
Já, eða
það Ég ætla ekki að hringi í borginni sko, ef ég verði einhvern tímann að segja ég er einhvern tímann, sjálfst verður aldrei einhver ráðverði hér lögreglumála, þá mun ég ekki hringi einhvern í borginni til að vita hvað er að gera
Nei.
Ég mun bara ekkert við
Einmitt, það er nefnilega það
Það ergir mig, Magnús
Það ergir þig, já, þetta fyrir taugarnar að þér svona yfirlýsingar eins og hafa komið fram í dag til að mynda það að eins og hér segir, já, forseti borgarstjórnar Reykjavíkur sem náttúrulega einn af aðstu stjórnmálamönnum borgarkerfisins sem talar það að það er frekar að setja saman teimi áfallastreitur sérfræðinga og hjálparsveitamanna til að stíga inn í ófremdar ástand og hryðjuverk og þessir gerir meira gagnheldur en sérsveitamaður með byssu þarna er frekar að koma inn eftir á já. Þá ekki reyna fyrirbyggja heldur bara að vera standbæ til að
hvernig
koma inn eftir á
þó að ég gerum ekki lítur sálfræðingum það er röglega frabbað fólk, hvernig þeim hefur gengið að fara inn í nýfabardaðan í Londonum daginn
Já,
ætli það hefur gengið þokkalega
Ég veit það ekki, eða tala við þennan unga útjáðumann sem
já.
Sprengdi sig í Manchester
Já, ég minna þetta er svo fáralegt að borga fulltrúi einhver ábyrð sko, manneska sem hafa verið ábyrðafull og byrja ábyrð, sko, láta sem út í sér er með ólíkint Það finnir hann allar heldur
Já, góðir hlustendur útvarp sögu Tíminu við liðið rætt hjá okkur Klukkan að verða 6 og við þurfum nú að fara að ljúka þessu Ég heiti Magnús Þór Hafsteinsson og hjá okkur hefur verið góðu gestur Gunnar Bragi Sveinsson, annar þingmaður Norðvesturkjördæmisins, þingmaður Framsóknarflokksins, fyrirverandi utanríkisráðherra og fyrirverandi sjávarútvegsráðherra. Ég vil bara fá að þakka ykkur að lokum fyrir að hafa verið með okkur og hlustað og kveð ykkur að sinni. Ég verð hér aftur að viku liðinni, þátturum verður settur síðan á neti, það verður hægt að hlusta á hana út á saga.is og hann verður síðan að sjálfsögðu líka endurtekin reglulega. En takk fyrir að sinni, verðið sæl.
Útvarp Saga, besti vinu þinn.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skjelin Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300.
Garðaþjónusta Kópavogs auglýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarhreinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs, sími 859-7090. 859-7090.
Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Helluhreinsun.is Sími 775-6080 775-6080
Handunnar kryddblöndur án aukaefna frá pottagöldrum. Allt krydd er hreinsað með Príma Púra. Vandaðar vörur frá pottagöldrum.
Aukið frelsi, aukin hamingja. Helgar námskeið hjá Rósu Richter, listmeðferðafræðingi, dagana 30. júní til annars júli á heilsustofnuninni Hveragerði. Nánari upplýsingar á heilsustofnun.is. Kemi auðlýsir, nýkomnir öryggiskór á góðu verði. Kemi tunguhálsi 10, sími 415 4000. Kemi.is.
Þakmálun, þakmálun. Við hjá þak.is getum bætt við okkur verkum í sumar. Gerum verðtilboð ykkur að kostnaðalausu. Þak.is sími 699 6980 699 6980